Fylle Facebook, Fylle Skiren og Erna Solberg fikk hedersrollen i en operette om aksjesnusk til enorm jubel blant bergensere. Velkommen til Nå kan vi gå, en podcast fra Bergens Tidene. Mitt navn Gerd Kjellflot, Morten Myksvold, du her.
Hei, hei.
Og Erna Eikfjord sitter og retter på stolen sin her borte, men det går bra.
Hallo, hallo.
Ja. Vi har ganske masse vi skal gjennom, som dere hører seg fyll fra begynnelse til start i denne episoden av Noen må gå, pluss litt Anna Knask i midten.
Begynnelse til slutt også, kanskje.
Ja.
Per-Willy Amundsen har vært aktiv på Facebook, den tidligere justisministeren, den tidligere lederen av justiskomiteen på Stortinget, har skrevet ting på internett, ja. Og nå har han tydeligvis tråkket over en grense. Først så kom han med et utfall mot radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis. Så skrev han på Facebook at han førte en liste av arabere som skulle sendes ut av landet der som FRP eller han da kommer til makten i 2025. Vi kan høre litt på en slags angrende synder.
Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand. Jeg har brukt et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Og det er også en språkbruk som ikke gjenspiller meg som person.
Han har jo ikke bare skrevet ting på Facebook i beruset tilstand. Han har satt ny FRP-rekord i fulle Facebooking, tenker jeg.
Altså... Åh, det er uoffisiell rekord i sånt tilfelle.
Men det er en vanskelig rekord å ta, for de har jo gjort masse rart på Facebook der partiet
opp igjennom. Men jeg føler at når Sylvi Listhaug partileder må ut og unnskylde deg to ganger i løpet av en arbeidsdag, da er det, det er ganske godt gjort. Det er en god kveld i
viskeflasker. Dette er jo Sylvi Listhaug, som er kjent for å skrive på Facebook at Arbeiderpartiet heller setter pris på terrorister enn nasjonssikkerhet.
Ja da.
Og måtte gå av som justisminister på grunn av det. Så hun har jo på en måte erfaring da, med hva som er for langt på Facebook.
Ja, det livet gir deg.
Ja.
Livserfaring.
Men han trekte seg jo som leder av justiskomiteen på grunn av dette. Er det en slags overreaksjon, eller er det passende straff for å fylle Facebooket?
Husjuristen kan forsvare.
Det var jo overraskende, fordi han gjør jo egentlig det samme som han har gjort i alle år, som Sylvi Listhaug har lagt en helt sånn fin standard for. Så vi ser jo en strengere linje fra henne da, som ikke i det hele tatt er det hun selv fikk drive med. Så det er interessant, og det er jo åpenbart ikke et valg han selv har tatt. Så dyttet ut av partiledelsen, sannsynligvis.
Mm. Nå er det jo opprettet en sak på han internt i FRP, og det såkalt organisasjonsutvalget skal se på mulig straff. Altså, han kan jo i verste fall bli ekskludert.
Der er det jo ganske... De er rause med eksklusjonene i det partiet der, egentlig.
En er jo det, ja.
Ja, de ekskluderer alt de ikke vil ha. Der er de ganske kjappe.
Ja.
Ja, så det er jo... Det er en interessant side ved FRP, vil jeg si. At de er jo det mest ekskluderende partiet i dette landet.
Ja, og så hvis vi spoler litt tilbake til da Sylvi Listhaug drev og raljerte på Facebook, så daværende partileder Siv Jensen sto jo last og brast med henne, og bare hun skal være her. Mm. Og det var jo åpenbart fordi at de resonerte det sånn at de trengte Sylvi Listhaug. Og den posisjonen, ja. De velgerne hun tiltrakk seg med den oppførselen, hun var jo helt ekstremt raljerende i en periode. Nå må nok vurderingen være at de trenger ikke den type oppførsel for det FRP ønsker å bli.
Ja. Hva ønsker FRP å bli da?
Altså, de ønsker jo for eksempel å samarbeide med Høyre, de ønsker å vokse, de ønsker å ta velgere fra andre.
Mm.
De har jo allerede de innvandringskritiske gubbene.
Mm.
Så det er jo ikke sånn at Per-Willy Amundsen med dette skaffer nye velgere til FRP.
Men de hadde en jo da Sylvi Listhaug og tastet på Facebook.
Jo, men da var de i en regjering med et veldig skikkelig Høyre. De hadde finansminister, de hadde et veldig... Altså, da var det egentlig ikke så vanskelig for dem med det ordentlige imaget. Så da var det viktig å ha noen som satt og var litt full på å si og ropte ting. Men nå har de ikke noen offisielle roller i det hele tatt. Og så, altså... De har gått ganske bra med de på målingene ganske lenge. De har ligget ganske sånn stabilt, men de har stanget et tak, og det har vært veldig frustrerende for FRP, fordi de har sett Høyre bare nå nye høyder hele veien, mens de selv har stanget et tak. Og jeg vet at folk har, i partiet har vært litt sånn, dette er Sylvi-taket.
Ja.
Fordi at har jo uansett hvor mye hun krøller håret og går i fots i kjole på en måte, og kjører den løkken, så husker folk at hun tok på seg den der overlevelsesdrakten og logger plaskene i det Middelhavet, så at det var ikke så galt å være flyktning.
Ja.
Altså, de husker den Sylvi Listhaug, invandringsministeren i full utfoldelse. Og da har vært noen som har tenkt sånn, dette er, hun er uansett et rødt flagg for en del folk, og gjør at vi klarer ikke å komme over, hva da, 14-15%.
Ja.
Nå gjør de det veldig godt.
Det var for steget litt grann, ja. Kanskje over det Sylvi-taket.
Og de ser at veldig mange av de nye velgerne er unge. De begynte å snakke om Simen Velle-effekten her, rett og slett. Fordi de ser på mange målinger at de gjør det mye bedre blant yngre velgere enn hva de har gjort i de siste årene.
Men det Per-Willy Amundsen skrev om radikale kvinnemennesker som ikke visste opp og ned på penis, er det så veldig mye annet enn Simen Velle som skriver, eller som sier at, på en måte, feminister kan ingenting om menns situasjon?
Nei, absolutt ikke, og det er jo veldig interessant, egentlig. Jeg hadde egentlig det, ja. Altså, han er jo, gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Dere har lyktes. Vi betaler alle prisen, gutter mislykkes over hele linjen. Dette er jo
Per-Willy Amundsen,
ja.
Og Simen Velle på en måte.
Ja, bare at han liksom tar Nord-Norge-versjonen av det, og whisky-versjonen av det, på en måte.
Men de vil ikke ha Nord-Norge-whisky og gubbe-versjonen, de vil ha den unge, hippe byversjonen. Ja.
Simen Velle sa jo at han var redd for å ta den siste ølen på byen, fordi det hadde blitt så liksom, strengt i presse-Norge, og det blir så fort skandaler og sånt. Jeg er jo usikker på om ting hadde sett annerledes ut med ett viskeglass mindre, i Per-Willy Amundsens tilfelle. Men det er jo, en interessant balanse å skissere, da, at du av og til kan være et ølglass unna skandale.
Ja da, det kan man jo være.
Men den ene blir presentert som en suksesshistorie for partiet, den andre kan ende opp med å bli kastet ut. Ja, det, så er de egentlig ikke så veldig forskjellige akkurat i denne saken?
Nei. Altså, det er jo litt, vi skal si litt forskjell på budskapene, men begge to gikk for langt, sant?
Ja da, de har politiske forskjeller som er store.
Men jeg tror, hvis jeg skal gå tilbake til den der Sylvi-taket da, hvis de nå liksom har knust Sylvi-taket, så er det jo kanskje fordi at altså, de som er unge velgere, Simen Velle-folkene, de husker jo ikke Sylvi i fridressur. De gikk jo på barneskolen da det skjedde. Sånn at det er på en måte, her har du kanskje sjansen til å skape deg litt sånn størte med blanke ark hos de unge, og da har de nok veldig lyst til.
Favorittnettstedet vårt, Poll of Polls, de har laget et slags snitt av bakgrunnstallene, som er en vanskelig øvelse fordi det er litt store feilmarginer her og sånn. Men de har FAP på 18% i mars blant velgere under 30 år.
Det er sant.
Arbeiderpartiet på 13%, SV på 14%. Ja. Så de er jo da ganske store på de målingene blant de som ikke husker Sylvi Plastgaard.
Å være større enn Arbeiderpartiet er jo deres våte drøm i FAP.
Ja. Så er det jo, nærmer det jo seg et stortingsvalg. FAP, Høyre, KrF og Venstre ligger jo an til å vinne valget.
Ja, det kunne få flert, eller?
Ja. Men hva regjering skal vi få etterpå? Det er jo det evige spørsmålet som vi som er kommentatorer er alt for opptatt av, kanskje. KrF var tidlig ute og peke på Erna Solberg. Høyre brukte litt lengre tid på å peke på Erna Solberg. Så kom Venstre rett etter kontrollsaken vår over, pekte på Erna Solberg. Og FAP har nå sagt Erna Solberg, men ikke KrF og Venstre. De markerer en slags avstand til KrF og Venstre. Sylvi Listhaug omtalte jo de som et fengsel, når hun satt i regjering, at det var som å slippe ut av fengsel, når hun ikke lenger satt i regjering med KrF og Venstre.
De brant jo noen bruer på vei ut av den regjeringen. Det var jo sånn, å, vi hater å være med dere, dere er boring, og så bare marsjere ut.
Men det hun egentlig sier er, vennligst støtte en Høyre- og FAP-regjering KrF og Venstre, fordi det finnes jo ingen andre veier til flertall for Høyre og FAP enn at de får støtte fra KrF og Venstre.
Og det er jo, altså det vet jo, det her kommer jo, dette blir avgjort med valgresultatet uansett. Hvis det er noen fare for at Venstre og KrF skulle kunne bikke andre veien mot Arbeiderpartiet eller på noen måte, så funker jo ikke Sylvi sin plan i det hele tatt. Det gjør det jo ikke akkurat nå da. KrF og Venstre tar egentlig ganske stor avstand fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen. Ja. Sånn at nå er det jo egentlig, hvis situasjonen er som denne, så tror jeg jo egentlig Sylvi Listhaug lykkes med dette, fordi det er ikke noen fare for at Venstre og KrF, de har ingen andre plasser å gå akkurat nå. Det er ikke sånn som det var en stund mens Erna Solberg styrte, at KrF drev å flørta, det må vi si, med Jonas Gahr Støre og så videre.
Nå handler det jo egentlig om over- eller undersperregrenser for KrFs del, og det kan jo bli veldig viktig for FRP.
Ja.
Det blir kanskje ikke en FRP-regjering hvis KrF har noen undersperregrenser. Så spørsmålet hvor hard skal Sylvi Listhaug være?
Men hun taper jo ingenting på å ta avstand, sant? Ingen av FRP sine velgere ønsker seg at de skal samarbeide med dette fengselet.
Som de, det går litt begge veier.
Sant? Men uansett så er det ingen risiko for at KrF og Venstre går til AP, så de skremmer de jo ikke vekk. Dette er jo FRP som posisjonerer seg selv uten risiko.
Altså, blir jeg landskapet sånn som dette, så er det jo ganske enkelt. Og det alle i hvert fall er enige om, er jo at Erna Solberg er de glad i, de flokker seg rundt, og sånn som folk flokker seg rundt sånne populære, litt uskikkelige jenter på ungdomsskolen, føler jeg.
Jo, men er det der Erna Solberg er nå?
Ja, hun er den der kule, men litt sånn...
Mean girl Solberg.
Ja, ja.
Ja. Ja, men hun er ikke kanskje den kule, men hun er den du er nødt til å være venner med, for du kommer ikke unna, hun har så mye makt at... Ja. Selv om du ikke liker, og selv om du synes det hun driver med er litt kjipt, så finnes det ikke noe alternativ.
Nettopp. Men altså, folket, populariteten, den daler jo ikke. Du, kan vi gå inn i noe helt sykt som skjedde i Bergen denne siste vek også?
Det kan vi.
Fordi at på lørdag vel, dere får rett på meg her, så var det premiere på den operette i Bergen, Flaggemusen, i Grieghallen, og... Bare, vi skal høre fra avslutningen, for den har Erna Solberg lagt ut på Instagramen sin. Hør på dette.
Her kommer min ekskjæreste, Erna Solberg!
Woo! Woo! Erna Solberg! Yay! Altså, men det blir sykere, for hva tema for denne operetten?
Tenk at du var sånn fangirl, jeg tenker at du har dette i deg.
Dette er jo den mest Bergen Høyre til forsamlingen Grieghallen har hatt noensinne, tror jeg. Men temaet for operetten var opprinnelig adelskapet i Østerrike-Ungarn.
Ja.
Det er skrevet litt om for anledningen, og det handler om aksjesnusk i Oslo.
Altså, det er så sykt. Hun er invitert inn til å være avslutningsnummer på en operette om aksjesnusk i Oslo. Altså, liksom tatt til Bergen, der vi liksom slipper unna Økokrim og alt drit. Og så kommer fucking Erna Solberg opp på scenen.
Som nettopp er avsluttet en kontrollsak i Stortinget på grunn av aksjehandel.
Og har sluppet unna Økokrim.
Men et spørsmål. Takket hun ja til dette før kontrollsaken var ferdig? Eller har det skjedd noe den siste drøye veka? Fordi det er jo uansett veldig, veldig skamløst å stille opp på noe sånt, og bare bli hyllet på slutten av en operette.
Men da er du suveren, liksom. Du tenker, ingenting kan skade meg lenger.
Ja.
Og, altså, åpenbart ikke, kan vi bare høre på den jubelen en gang til. Det var helt absurd. Det er helt absurd, det er ingen andre. Og det er bare at en politiker i det hele tatt får lov til å være liksom superkjendis og blir dratt opp på denne måten. Ingen andre det hadde kjent meg.
Det er veldig savilt.
Ja, jeg ser liksom ikke for meg at Jonas Gahr Støre hadde blitt rasket opp på scenen i Oslo på, for å synge. Jeg vet ikke om altså det de skulle gjøre her var jo at de endte opp med å synge Nystemten selvfølgelig. Det er jo i Bergen, men jeg vet ikke hva de har i Oslo der de... Det synger vel ingenting.
Stakkars Jonas Gahr Støre får ikke så mye applaus.
Nei, han gjør ikke det.
Men han får en ny sjanse neste uke, for da kommer Nasjonal Transportplan. NTP.
Ja.
Og det er veldig fint. Hvor girer er dere på dette på en skala?
Altså, kan vi ta den applausen en gang?
Jeg er jo mest nevrotisk og redd, egentlig. Nevrotisk. Fordi dette betyr ganske masse for regionen vår. Det er noen prosjekt som bare har lagt der i evig lang tid, brukt milliarder på planlegging, og så er spørsmålet om de bare driter i det borte i Oslo.
Ja, for å forklare, NTP, Nasjonal Transportplan, er altså regjeringens plan for hvilke samferdselsprosjekter som skal få penger. Og her i vest står jo prosjektene i kø, og budsjettet er slunkent, og folk har jo høye skuldre. Og så er det ganske lett å bli svimmel av masse name-dropping og veikoder og stammespråk som fyker frem og tilbake. Så jeg tenkte at vi bare ikke faller ned i det kaninhullet, og så snakker vi om et litt sånn overordnet politisk nivå. Hva kan vi forvente? Hva skjer? Og hva er viktig?
Mm.
Og denne uken så kunne BT avsløre at regjeringen dropper Hordfast. Og Hordfast det gigantiske veiprosjektet som skal binde Stavanger og Bergen sammen ved å kutte reisetiden.
Ja, Hordfast jo mest spesifikt bru over Bjørnfjord.
Så der begynner vi allerede.
Ja. Jo, men det poenget med Hordfast jo at det en gigantbro. Ja, som aldri, altså i et størrelsesorden som aldri har vært bygd her før.
Men det jo ikke vår feil at fjorden så stor.
Nei, det sant.
Altså, det ikke vi som har laget den.
Men hvorfor dropper de dette da? Hva
Altså, jeg tenker, i alle disse her prosjektene, så det på en måte, i alle samferdselsprosjekter, så det to nivåer for politikere. Du har den ene rent sånn faktiske, det viktig? Hvor, på hva måte det viktig? Og prioriteringen der, hva kan vi få til? Og så den andre biten, som geografi og politisk risiko, bare å si ja eller nei til det. Fordi at alle partier har noen områder der de, som er viktigere for de velgermessig, som det viktig å helse hjem til. Mm. Så det på en måte den overordnede bygningen for alt.
Som djupt irrasjonelt. Fordi, altså, Hordfast...
Det jo veldig rasjonelt for partiene, da.
Hordfast jo en bru over en fjord, så det bor jo ingen i den fjorden.
Nei.
Sant? Men den binder jo sammen en hel landsdel.
Ja.
Så folk i Nordhordland og i Rogaland er jo egentlig interessert i denne brua.
Men hva skal de med hverandre da? Hæ? Trenger noen i Nordhordland og Sunnhordland å snakke med hverandre?
Nei, det jo en del arbeidsplasser her som driver og utveksler varer og sender ting ut i Europa og sånt da. Det et par stykker i Vest som jobber i eksportrett og næring.
Men la oss høre litt på argumentene, for dette ble jo tema i Politisk kvarter i morges. Først ut... Bergens egen talskvinne, Monica Mæland, kjent som serieminister for Høyre, men hun jo altså ikke politisk. Hun leder av Bergen Næringsråd.
Ja, dette rett og slett et viktig prosjekt, ikke bare for Bergen og Vestlandet, men for Norge. Det handler jo om å bygge sammen. Den regionen så den mest verdiskapende. Dette et av to samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Og da handler det om økt verdiskaping, om økt produktivitet, om økte skatteinntekter til landet. Dette den regionen som eksporterer, og som bidrar til inntekter.
Så dette Arbeiderpartiet ikke enig i dette, og de har jo altså, noen vil mene, sviktet Hordfast-prosjektet.
Så når det gjelder å si helt nei til prosjektet, så handler jo det om et større alvor i diskusjonen enn tidligere. Sikkerhetspolitikk og økonomi en ting, men politikken må henge sammen. Vi kan ikke møte naturkrisen med det som vil være det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid. Vi kan ikke jobbe for nullvekst i privatbilismen i Bergen, og samtidig bygge et prosjekt som handler om å mangedoble trafikken inn mot Bergen.
Her hørte vi Even Sørland som leder Åsane Arbeiderpartiet, og her vi altså på Arbeiderpartiet lokalt.
Mm.
Så hvorfor kjemper ikke Arbeiderpartiet for Hordfast mer?
Arbeiderpartiet har jo egentlig aldri vært samlet om Hordfast. Det har pågått en evig trasédiskusjon i Arbeiderpartiet, der mange i Sunnhordland, i hvert fall litt indre strøk, har tatt en omkamp om den ytre traséen på fergefri E39, som liksom overbygningen av dette heter. De vil ha kyststamveien langt under kysten, og der på en måte har de liksom aldri kommet seg videre fra. Så at de ikke er liksom fullt engasjert annet enn egentlig på Stord, er på en måte forståelig.
Men Arbeiderpartiet jo ikke noe stort langs kysten, så det jo litt, det går jo litt tilbake igjen hvis jeg skal gå tilbake til min teori. Så er bare liksom ikke kysten, Sunnhordland, det ikke noe, det ikke det viktigste for Arbeiderpartiet, og det i hvert fall ikke det viktigste for Senterpartiet. Sånn at her er det ganske lav risiko for Arbeiderpartiet å egentlig si nei til dette. Altså selvfølgelig, det noen på Stord som jobber i Aker som stemmer Arbeiderpartiet på en måte, og det blir kjipt, men sånn er det. Så det her er det bare en god blanding mellom at de har jo ekte argumenter for at Hordfast problematisk.
Ja.
Det finnes mange gode argumenter for det. De har ekte argumenter for at den må prioritere hardt, og så er det litt lav politisk risiko for Arbeiderpartiet. Så sånn er det. Så sånn er det.
Ja. Et annet problem for Hordfast jo at det ofte blir satt opp mot dødsveien til Voss. Ja. Altså vei og bane mellom Bergen og Voss, som også blir kalt K5 på stammespråket. Det det mer entusiasme for. Det vil alle ha.
Ja, det jo fordi de kaller dødsveien da. Kan du si nei til å fikse en vei der folk dør som flåger? Så dør jo ikke folk som flåger der. Det jo ulykker der, og det jo andre plasser også. Men vi skal ikke underslå at det en rasfarlig vei, det en skikkelig dritt vei.
Ja, det en, altså, dødsulykkene handler jo om påkjørsler og ja, at biler kolliderer.
Ingen
som
tatt i ras, så vidt vi har
vært. Men det jo også en del ras der som kan bli veldig farlig. Ja. Så det forståelig at den veien veldig nødvendig. Og så det, måtte, det hovedveien til Oslo, altså tre av hovedveiene til Oslo går jo på den hovedveien der, for du må komme deg til Voss for å komme deg videre. Mm. Det der jernbanen til Oslo går, det der mesteparten av godset inn til Bergen kommer enten på lastebiler eller på
og
jernbane.
Og den stengt hele tiden, og det jo en reell, altså. Ja. Det jo kjipt at det raser så mye.
Og det den siste delen der som egentlig viktigast for Vestlandet, at vi faktisk får ting inn til butikkene våre. Mm. Fordi mye av det kommer østfra, fra havnene både i Sverige og Oslo.
Men det noen som ikke vil ha en oppgradering her,
Nei,
egentlig?
Nei, egentlig ikke. Nei. Her alle veldig enige. Men igjen, her det mye høyere politisk risiko for Arbeiderpartiet. Og for Senterpartiet. Her det enormere risiko. Så hvis ikke det kommer masse penger til dette, og at det her gjennomfører med nå skjer det, så jeg ekstremt overrasket. For det vil være helt sånn knusende for denne regjeringen, hvis de ikke leverer på dette. Og så det også SV, som er samarbeidspartiet til regjeringen, har dette som sitt absolutt viktigste prosjekt. Så da, det her bare må skje. Det helt...
Men så kan det skje på ulike måter, sant? Vi kan ende opp med å bare få del av veien, og ikke nok i jernbane, hvis det ikke satses på. Det ingen som mot prosjektet, men det jo heller ingen som super for å bruke kanskje 60 milliarder for å få nye vei og bane helt til Voss.
Nei, for det må vi jo nevne, siden det raset bankene kjører, så må de jo bygge sammenheggende tunnel omtrent mellom Bergen og Voss. Ja. Så det koster jo penger, ja.
Ja, det gjør det.
Det ikke billig.
Men det jo ikke alle som like opptatt av jernbane som vei. Det en risiko her for at ikke jernbanen
Ja, fordi jernbanen så sinnssykt dyrt.
Og så kan du kjøre bompengefinansiering på det. Nei. Det egentlig der det står.
Mm. Så det folk bekymret for, i den grad de bekymret nå, for at de ikke skal få penger, tog.
Jernbanen, ja.
Ok, og så begynner jo ting å bli litt mer sånn først i, for nå begynner vi å snakke om Nordhordlandstunnelen og Ringvei Øst. Mm. Forklar, hvilket politisk og geografisk landskap vi jo nå i?
Ringvei Øst egentlig to veier i Arna. En til Arna fra Fana, og en fra Arna til Åsane nordover. Og det veldig sterke Arbeiderpartiområdet lokalt, og så har de liksom enorme betydninger regionalt, de prosjektene. Så det liksom ikke de som får veien forbi seg som får den største effekten av den. Det veldig masse gjennomgangstrafikk og tungtrafikk og sånt som skal bruke den veien der. Nordhordlandstunnelen veldig viktig for folk helt nord i Bergen, det sånn typisk der bompengepartiet gjorde det best i 2019. FRP og Arbeiderpartiet har gjort det bra, men det også veldig viktig for Nordhordland, fordi de kjører gjennom egentlig et boligfelt for å komme til Bergen i dag.
Og det 39, altså dette en Europavei som går gjennom det boligfeltet.
Ja, ja.
Så det kjipt for de folkene som bor der, og det kjipt for alle som står i kø, for der står de jo ikke.
Det byggeforbud i del av Bergen Nord på grunn av den veien, og Nordhordland halvveis isolert på den veien.
Her det også et sånn typisk prosjekt som har en del politisk risiko for Arbeiderpartiet, fordi at, som du sa, dette var et område der bompengepartiet gjorde det veldig godt, fordi at her det flere bomstasjoner. Disse folkene som bor her ute, de har null kollektivtilbud. De må kjøre, de betaler masse bompenger, og de har aldri fått noe igjen for det. Det går jo sikkert en buss der av og til en gang i timen eller noe sånt, men det, ja.
De var på overtunnel da bruet til Nordland kom, og den åpnet i 1994.
Sant. De har ventet en stund. Og det liksom, dere vet, på Flesland så står det gigantiske Bergen-spørsmålstegnskiltet. Ja. Ute i Vågsbotten, der denne tunnelen skal starte eller slutte, alt etter hvor du ser det, så har de satt opp et gigantisk skilt, ingenmannsland-spørsmålstegn, som er veldig sånn, vi er glemt. Ja. Ingen bryr seg, det jo derfor de stemte bompengepartiet, men det her egentlig Arbeiderpartiet slash FAP-bastion, vil jeg si.
Ja.
Så her det risiko for Arbeiderpartiet, eller det vil være mye gevinst, tror jeg, å hente hvis de faktisk leverer på et sånt prosjekt, for det vil føles som en bonus, tror jeg, for de i dette området. Fordi de har ventet så lenge, så har de jo mistet, de har mistet tro på at det skal komme, egentlig. Så hvis det faktisk skjer noe, så vil det være helt hallelujah-stemning, tror jeg. Tror ikke du det?
Jo, jeg tror det. Absolutt.
Ja.
Ok, og så det jo et annet tema som ikke alltid fører til hallelujah-stemning. Nå vi i bybanen i Bergen.
Ja.
Og her har det vært mye rot i byen, som har gjort at man har en reguleringsplan, men som har blitt skapt tvil om. Så hva skjer med bybanen og pengene?
Ja, det det store spørsmålet. Hvem det egentlig som har mest geografisk politisk risiko i Bergen sentrum, skulle jeg si, heller i Bergen i bybanen?
Jeg ser jo på dette som der en skal beslutte for Arbeiderpartiet og Høyre sin del, om de er interessert i velgere som bor i byen.
Mm.
Er Arbeiderpartiet og Høyre byparti? Arbeiderpartiet har sitt på pengesekken nasjonalt. De kan bestemme om en skal bare bygge motorveier mellom landsdeler, eller om en også skal bygge kollektivtrafikk i byen. Bergen kollapser en gang eller to i veka på grunn av at det ikke går i bybanen nordover. Fordi en liten bil så stopper alt. Mm. Det finnes ingen alternativ. Høyre kan abdisere som byparti ved å styre Bergen på en måte der de så tvil om hele bybaneprosjektet. De vil ha en tunnelutredning på en ferdig vedtatt reguleringsplan, så de tar omkamp på bybaneløsningen og risikerer dermed å ødelegge hele prosjektet. Så hvis det skjer, så jeg tror det en enorm politisk risiko for de to partiene, selv om ikke nødvendigvis de ser det helt selv. Fordi jeg tror de tar mange velgere i byene for gitt. Det har gått en vind over landet de siste årene der det er få velgere, det er de områdene som betyr mest. Der det betyr mange velgere, der skal du gjøre minst. Fordi Senterpartiet sitt regjering og de fikk et oppsving. Så jeg litt redd for at de bare abdiserer som byparti, og det kan de gjøre neste veke.
Ja, for hvis det ikke kommer noen penger her, og vi får se, det kan jo komme noe, men ja, ikke nok at prosjektet
blir skubba... Det er ikke et ja-nei-spørsmål.
Prosjektet kan bli skubba langt frem i tid, men altså, hvis prosjektet blir skubba langt frem i tid, så vet man at vi i Bergen kommer til å kødde det til på nytt, for da får vi tid til det.
Ja, ja.
Ja, så det er liksom... Men jeg er enig med deg. Jeg tror at altså Høyre, hvis det ikke kommer nok penger til bybanen nå, og den blir skubbet frem i tid, så kommer Høyre her lokalt og får masse av skyld for det, på grunn av den omkampen. Kristine Meier kommer ikke til å... Ja, dette kommer til å prege hennes ettermeld, da, for å si det sånn.
Ja.
Men jeg tror det får følge for Arbeiderpartiet også. Jeg vet ikke om de helt skjønner det, sånn som du ser. Altså, hva står igjen for Arbeiderpartiet her lokalt, da? Bybanen har vært deres ene store sak, den eneste seieren de egentlig ikke lagt kassere inn på 8 år. Hva skal de drive politikk på videre, da?
Det var det de samlet en koalisjon for å styre Bergen fra 2015.
Og vil Arbeiderpartiet ha noen penger, nei, noen velgere til neste år i stortingsvalget for Bergen? Jeg vet ikke. De føler vel at de vinner masse på eventuelt å gi disse veiprosjektene rundt Bergen, da. Men vi får se.
Vi får se.
Ja, det er egentlig bare der vi må lande.
Neste uke, folkens.
Ja, da skjer
det. Blir det kanskje like stor jubel som...
Hos Erna?
Ja, jeg tror ikke, i det jeg leser Nasjonal Transportplan neste fredag,
ja,
at det liksom bryter ut i en umiddelbar liksom, rendition av nystemten.
Jeg tror det er, hva skulle til for å få deg til å gjøre det? Kanskje nok innenfor samferdsel, faktisk.
Ja, ja, ja. Altså, ja. Det er ikke umulig, jeg bare tror ikke det skjer.
Ok. Nå skal vi gå videre. Vi bruker ofte å ha vår faste spalte over Vestland. I dag har jeg valgt å utvide den. I dag skal det handle om alle nordmenn, eller jeg vet ikke. Jeg har døpt noen til å hete Norge. Hør her. Norge, hør her.
Holmenkollen, 5 milen. Det är ju då världskuppens mest prestigefyllda lopp. Men det verkar inte som att det är liksom det största fokus i den här skidfesten. För att alltså, det är a shit show som saknar motstycke. Det som händer runt omkring loppet.
Är det typ längdskidor möter Valborg och Walking Dead?
Jag läser några goda utsnitt här. I backen däremellan står en kille och urinerar utan att ha dragit ned byxorna. 2 meter framför honom filmhånglar ett par upp varandra och ett stenkast bort grillar man en korv genom att spruta eld.
Yes, det har varit 5 mil i Holmenkollen och det är ju ett årligt höjdpunkt i skisporten och ett årligt bundpunkt för Norge, eller ja.
Var det Per Willi hun beskrev der borte?
Kanskje, ja, nei, dette var dagen da på for Per Willi. Nei, det vi hørte her var fra Morgenpasset i P3. Og de var egentlig ikke ferdige med å rante om nordmenn her. La oss høre videre.
Det jeg ser på de her bildene, David, det er det verste jeg har sett i hele mitt liv. Det er blod i snøen. Folk typ så her, har typ så hengt opp sig i träd och bara typ så hamrat fast spritflaskor i tallar. Det står någon och snortar bakom en gran typ. De typ släpar så kräkande flickor över snödrivet. Alltså det är, titta, här är det någon som har byggt en sån, ja men han har byggt som en sån bombväst fast med öl.
Okej, ja, där hörde med svenskarna sin uppsummering av folkefesten i Holmenkollen. Alltså, detta här var ju omtalt i norska visar Roger Helga.
Ja,
jeg reagerte jo, må jeg si, når jeg fikk push om at Røde Kors-teltet var fullt av skadde og bevisstløse.
Ja, jeg trodde det først hadde vært et terrorangrep. Det var min første tanke når jeg fikk den pushen, og bare tenkte, hæ, hva? Og så det jo bare en liten folkefest.
Ja, men se for deg da, hva gjorde du, Helga? Nei, jeg var oppe i Kollen og var bevisstløs, rundt 12-30 på mange år.
Jo, men hvorfor ikke? Altså, det skiløp I skogen, det liksom fritt fram.
Ja.
Det gikk jo bra.
Jeg skjønner jo, skisport jo dritkjedelig. Jeg skjønner at folk blir rastløse og bare begynner å drikke.
Femmile lang.
Veldig.
Den lang. Men det jo gøy å drikke. Men det jo ikke gøy å være bevisstløs I Røde Kors-teltet, folkens. Skammer dere ikke dere over nordmenn?
Altså, jeg har liten evne til å skamme meg over hva fulle folk gjør. Da hadde jeg ikke hatt noe annet å gjøre på.
Men det noe med at liksom svensker sitter og ler av at vi bruker kokain. De jo kokainsvenskene, the OG liksom.
Ja, de egentlig bare misunnelige. Det det. De har ikke dette. De skulle sikkert ønske at de har det.
For det jo ikke sånn at flatfyll noe nytt som dukte opp denne uken, liksom.
Nei.
Det jo en stolt og lang norsk tradisjon.
Ja, Aftenposten, de hadde en god artikkel som fulgte opp dette sjøslaget oppe I skauen I Oslo.
Ja.
Der de blant annet siterer fra 1902. Det lenge siden man har sett så mange fulle folk. Det sørgeligst at så mange, når her skal feires på en eller annen måte her I landet, absolutt skal drikke seg plakatfulle. I 1946 så var vinmonopolet stengt 3 dager I forveien av Holmenkollen, for å unngå fyll. I 1972 så skrev vel Aftenposten på lederplass, en familiefar eller mor kan ikke ta sine barn med seg opp I bakken en Holmenkollsøndag lenger, uten at de får stifte bekjennskap med ravende, spyende, kranglende, vannlatende, gaulende, bannende eller grisepratende ungdommer.
Dette rett og slett nasjonale
skatten. Dette sånn vi
skatten.
Ja. Ja. Altså, stikk nå hjemme og skriv noe på Facebook heller da. Ikke rav rundt blant folk.
Men jeg tenkte først at nei, jeg skammer meg ikke, for dette østlendinger. Dette må de ta på sin kappe. Så tenkte jeg meg litt om. Kom på 17. mai I Bergen.
men det jo akkurat samme der.
Ja, det
akkurat
samme
der. Det har vært ille I 100 år.
Ja. Jo,
det bare at en livestream av det ikke I 1912.
Men det, altså, fordi... Ja, ok, jeg hører hva du leser, men det liksom, igjen, det bevisstløs å snorte kokain og liksom ute I skisporet.
Ja, ja, men på, hva var det på 30-tallet en gang, så var det en del av skiløperne som måtte avbryte fordi de spiste forderva fårikål og drakk seg snydens. Altså,
det
skjer ikke nå, det framgang, Gerd.
Det ikke så veldig koselig.
Det var en som ble tatt I å ta drosje til mållinja. Det skjer ikke nå, det framgang.
Når du har nesten alle bildene der oppe fra, av sånne der politisjeferhunder med sånn munnkork på. Det ikke hyggelig da, det jo ikke kos.
Nei, de får jo ikke lov å drikke.
Men jeg noterte med denne ølbombevesten, det var et kreativt grep.
Ja, ja det er jo lurt.
Men jeg vet jo at vi ruspositive I denne podcasten, og I Bergenstidene, skal det hete den avisen vår, sin kommentaravdeling, enig. Men vi må jo spørre, altså vi klarer vi ikke av alkohol, har vi som nasjon et stort alkoholproblem, jeg omformulerer.
Ja, vi har jo det. Norge jo et land der fyll bedre enn liksom, moderat drikking. I gamle dager så fikk ikke du kjøpt en øl eller en sekspakning. Du måtte kjøpe en kasse med øl, fordi det skulle begrense inntaket. Altså, de som lager reglene jo mer hjernedøde ofte enn de som drikker den hele kassen, fordi det var det de fikk tak I. Altså, det jo en alkoholtradisjon I Norge som helt absurd. Og så skal vi liksom si, å, sånn må ikke folk holde på. Det jo sånn de har blitt lært opp. Når en får tak I alkohol, så drikker en det så fort som mulig, og så har en det gøy. Det sånn vi gjør det I Norge.
Og så vi bevisstløse, så har vi det gøy.
Ja.
Ja. Men det jo det kjekt å drikke.
Det jo det.
Det jo ikke kjekt å spy og tisse med buksene på.
Jeg tror ikke det var planen til folk.
Jeg synes de heller skulle tatt seg 2 glass portvin, og så stod ikke Grieghallen og klaps for Erna.
Enig.
Nei, det var mer flaut. Det at en liksom jubler Erna Solberg på vei inn der... aksjesvindelsaken og sånn de folkene som
det de som må gå
og jubler og alt sånn de kommer verre ut enn de som lå og bare nytte friluftslivet I Oslo
som ramser opp, det noen som må gå denne veken opp? Alle driter full I Holmenkollåsen
yes
alle små snydens I Grieghallen som jubler for Erna Solberg
ja
og Beverly Amundsen
ja
der har vi det Der har dere da folkens
konklusjon. Og sikkert regjeringen at NTP kommer neste.
Nei, de kommer ikke til å gå.
Ja, men de bør.
Helt sikkert. Innspill og tilbakemeldinger, flere spørsmål om NTP, de sender du til nmg@bt.no eller i Facebook-gruppen vår, nå kan vi gå. Du har hørt klipp fra Sveriges Radio, NRK og Erna Solbergs Instagram, never forget. Intromusikk var bergenser av Bjørn Torske, produsent Henrik Svanvik, ansvarlig redaktør Trond Olav Skunes. Tusen takk for at du hører på. Ha det!
Kan vi høre den nystemten-sangen på slutten her?
Vi kan høre nystemten.
Jeg da Knut Høybrotten, 136 kilo, storrøyker, McDonalds-entusiast og sofagris. Dette faktisk meg som på vei opp fjellveien, og nei da, jeg løper ikke, jeg går. Jeg skal nemlig i april 2024 løpe Bergen City Marathon. Målet mitt det å få folk ned fra barkrakken, opp fra sofaen og ut døren og løpe. Jeg skal dele alt med dere, oppturer underveis, ikke minst nedturer som jeg redd for at det kommer til å bli, og så skal jeg ha vikarer med meg. Det treningsråd, det treningseksperter, det løping, det blir blod, det blir svette, det blir tårer, det blir gjester, det skal være ekte, det skal være rått, og det skal være rett inn i øret ditt gjennom podmi eller bt.no.